Jawara Sport avec Côté Sport.
Avec Côté Sport
sur Jawara FM.
صباح النور. المنتخب الوطني بدأ البارح في استاج التحضيري في قمارة المقابلات التصفيات كان 2017 وشان 2016. مراسلنا رضا الخليفي كان حاضر في الندوة الصحفية البارح للمدرب الوطني جورج ليكانس اللي يحكي على مواجهة جيبوتي.
On a essayé, mais on ne trouve pas beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations là-dessus. C'est le grand danger que tu as, que tu crois que c'est un niveau assez bas. Ce n'est pas un niveau assez bas. C'est un niveau international. Je crois qu'ils ont un entraîneur tunisien. Il va bien nous analyser. Et c'est pour ça aussi, nous autres aussi, en tout cas, on ne sait pas encore avec quelle équipe on va jouer. C'est sûr que je dois avoir des joueurs motivés. L'adversaire, à cet instant-ci, on joue à domicile, on veut bien gagner ce match. Pour commencer bien, on sait encore le match contre Botswana, on a eu beaucoup de difficultés.
يوهان توزغار حاضر مع المنتخب بعد المشاكل اللي صارت له الكل وتحدث زاد مع رضا الخليفي على العروض اللي جاته من تونس واهمها لوفر نتاع الترجي.
Il m'a contacté, il m'a dit qu'il était très intéressé par ma venue et moi aussi je l'étais. Donc voilà, malgré les petits problèmes, forcément, il y a tout qui s'arrange. Oui, je suis un joueur de profondeur qui aime bien la profondeur, mais voilà, j'aime bien aussi jouer au ballon, donc j'essaie d'allier tout ça pour être un joueur polyvalent. Oui, c'est vrai qu'il y a des agents qui m'ont contacté, mais voilà, il n'y a rien eu de précis jusqu'à maintenant. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, je reste concentré sur le match qui arrive vendredi et on verra pour la suite.
لاعب الجيش القطري محمد المثناني يتحدث على دعوته للمنتخب والأجواء اللي لقاها.
قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معناتها حاجة باهية. سيت ان اونور الكل تونسي اللي يلعب ليكيب ناسيونال واللي يجي كونفوكاسيون ليكيب ناسيونال باش يحاول يعطي ما عنده يدافع على درابو بلادو. علاش صعوبة؟ شنو هي بلاد نيجيريا؟ هكاك كل واحد والشوا بتاعو. انا نحكي صعوبة مش صعوبة في الشوا هذايا على خاطر واحد تونسي. كي نبدا مثلا بابا قطري وامي تونسي يمكن وقتها سيب. اما انا 100% تونسي والحمد لله اللي ان شاء الله خديت الشوا صحيح. مازلنا توا لونترينمون ان شاء الله نشوفوا كيف لاتيتيود كيف لونترينمون. مازلنا جتنا جواريت مازلنا ما نعرفوا بعضنا يمكن فما جواريت جدد. مازلنا معناتها ديبي ديساج وان شاء الله في لونترينمون معناتها نعطي معانا باش نجموا نلعبوا ماتش باهي.
ياسين الميكاري اعلن اعتزاله دوليا مع المنتخب الوطني والاكتفاء باللعب مع النادي الافريقي بسبب تجاهل المدرب ليكانس وعدم توجيه دعوه ليه مع المنتخب. النادي الصفاقسي اعلن عن انتداب مجد المصراتي وسليمان المزليني لمده زوز مواسم. النادي الافريقي باش يعقد غدوه ندوه صحفيه نص نهار للحديث على الموسم الرياضي وكشف الحقائق والاتهامات اللي توجهت له. الندوه هذه باش يعقدوها 30 محامي. المنتخب الوطني الاولمبي يلعب اليوم مباراه وديه مع الهلال السوداني اللي دربوا نبيل الكوكي والهلا حد يواجه كوريا الجنوبيه. اليوم تنطلق الدورة الدولية الودية في تونس للأوسط. المنتخب الوطني يواجه ليبيا والمغرب تواجه مالي. تقرأ اليوم على أون على التونسية 424 مليون لشن فايز في البرومو سبورت. على الشروق الرياح يرفع شعار لا وقت للراحة. على الصحافة ليكانس يقول استسهال المهمة ممنوع والجديات تنطلق اليوم. في الصباح اليوم اجتماع المدب مع البنزرتي. وفي الصريح السيابي خلاف بين بن غربية وكيل أعماله يتسبب في الخسائر هذه. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم اللي تلقاها على السيت متاعنا جوهرة FM .net.
سيتي جوهرة سبور افيك كوتو سبور سيو جوهرة FM.